Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πονταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και ασκήνωσον ημίν και καθάρισον μας από πάσης κυλίδες και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Γουσίδης, αφού ήρθε και ο Γουσίδης. Μάλιστα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Άντε Δέσποινα, άντε. Όχι. Ωραία το είπες. Τι να πω άλλο. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε από τον Αββά Δωρόθεο, γιατί θεωρούμε πως είναι πολύ πρακτικός και πολύ ουσιαστικός. Δεν είχε ολοκληρώσει το κεφάλαιο την προηγούμενη φορά περί κατακρίσεως και έχει πολλά ακόμα να μας πει. Βεβαίως εμείς θεωρούμε πως συνήθως όταν ακούμε τέτοιες έννοιες μας είναι αδιάφορες και δεν μας αγγίζουν, και συνήθως μας αγγίζει ότι μας αφορά άμεσα και ικανοποιεί το θέλημά μας. Οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτό που θεωρούμε εμείς ευχαρίστησή μας, δεν μας κινεί το ενδιαφέρον. Και βεβαίως αυτό είναι και ένα στοιχείο που δείχνει και την δομή και τον τρόπο της ζωής μας. Εάν στόχος της ζωής μας είναι να ψάξουμε τον τρόπο να νιώσουμε καλά, ανεξάρτητα ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του τρόπου και λόγου ζωής, αυτό θα μας κάνει να χάσουμε την ύπαρξή μας και δεν θα είμεθα ικανοί για σχέσεις. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να είναι ικανός για σχέση, για να μπορεί ο άνθρωπος να βρει τον εαυτόν του, είναι απαραίτητο να μην ενδιαφέρεται απλώς να βρει τον τρόπο να αισθάνεται καλά, αλλά αυτός ο τρόπος να έχει αλήθεια, να έχει ζωή. Συνήθως ακόμα και η παρουσία μας μέσα στον χώρο αναζήτησης της αλήθειας δεν έχει να κάνει με τον πόθο μας για την αλήθεια, μια αλήθεια που μας ξεβολεύει και μια αλήθεια που επεκτείνεται από τα βιολογικά μας όρια, αλλά συνήθως αυτή η αναζήτησή μας είναι η προσπάθεια να ισχυροποιήσουμε την ικανοποίηση των βιολογικών μας ορίων. Υπάρχει έντονη αυτή η σύγκρουση μεταξύ του ψυχολογικού επιπέδου, δηλαδή της εναγώνιας προσπάθειάς μας να νιώσουμε καλά, από το οντολογικό επίπεδο, το εσχατολογικό επίπεδο, δηλαδή
ο λόγος και ο τρόπος που θα μας κάνει να ζήσουμε σε μια ενότητα τα παρόντα με τα μέλλοντα και τα μέλλοντα να είναι η δυνατότητα πρόγευσή τους στον παρόντα χρόνο. Είναι εντυπωσιακό, μου συνέβη πριν κάποιες μέρες, βρέθηκα για κάποιαν αγιαστική πράξη σε έναν χώρο εργασιακό, σε κάποια μεγάλη επιχείρηση που ήταν εύρωστη, η επιχείρηση πήγαινε πάρα πολύ καλά, ο άνθρωπος που την είχε ήταν σχεδόν, αν ήταν δημόσιος υπάλληλος, θα κόντευε τη σύνταξη, τα χτύπησε και τα παιδιά του, και εκεί που συζητούσαμε διαπίστωσα ότι μάλλον ασχολείται και με κάποια άλλα πράγματα και άλλες επιχειρήσεις. Και όταν το ρώτησα, πάει καλά επιχείρηση, πάρα πολύ καλά, του δείχνω αυτό τι είναι, ασχολούμαστε με αυτό, ασχολούμαστε και με το άλλο, τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς, αν δεν τρέχεις δεν βγαίνει. Πήγαινε πάρα πολύ καλά, δηλαδή ήταν να ταΐζει τρεις γενιές και λέει τι να κάνεις, πρέπει να τρέχεις, δεν γίνεται αλλιώς, και όλο σοβαρολογεί. Και πριν από λίγες ώρες πήγα να εξομολογήσω και να κοινούσε έναν καρκινοπαθή νεαρό, ο οποίος πρόθερε το θανάτου του, αλλά εξέφραζε και μίαν πίστη. Και βλέπεις αυτή την αντίφαση στον άνθρωπο και διαπιστώνεις πόσο τραγική ύπαρξη είναι ο άνθρωπος και πόσο τραγικοί είμαστε σε αυτό το μπέρδεμα το οποίο νιώθουμε, και η τραγικότητά μας είναι ότι δεν έχουμε προσανατολισμό. Το πρόβλημα που υπάρχει δεν είναι τόσο ηθικό, είναι υπαρξιακό, και αυτό εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε προσανατολισμό. Ζει ο άνθρωπος μια αγωνία και σου λέει εντάξει όλα αυτά, ας τα χτυπήσω τουλάχιστον τα υπόλοιπα 30-40 χρόνια που θα ζήσω να είμαι ευτυχισμένος. Και δεν μπορεί αυτή η αναζήτηση της ευτυχίας του, της χαράς του, να την συνδέσει με την αλήθεια. Δεν συνδέουμε την έννοια της χαράς με την αλήθεια. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αδιαφορούμε και για την ίδια την αλήθεια εάν δεν μας δίνει χαρά. Και δεν συνδέουμε και δεν πιστεύουμε πως μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει χαρά μέσα στην αλήθεια. Συμβαίνει άνθρωποι να περνούν τα χρόνια τους, να φτάνουν στα γερατιά, και άλλοι να έχουν ειρήνη μέσα τους και άλλοι ταραχή, άλλοι να έχουν ενδιαφέρον και άλλοι να πέφτουν σε μια κατάσταση αδιαφορίας, άλλοι να συγκρούονται για το παρελθόν τους και άλλοι να έχουν ταπείνωση και ησυχία. Και αυτό είναι καρπός του πώς ζούμε, πώς θελήσαμε και πώς θέλουμε να ζήσουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα μέσα μας, τι θέλουμε από τη ζωή και ποιος είναι ο λόγος που ζούμε και τι θεωρούμε εμείς χαρά, τι θεωρούμε ζωή. Βεβαίως κάποιος θα πει, ένας ευαίσθητος άνθρωπος, για μένα ζωή είναι να αγαπώ. Για μένα ζωή είναι να γνωρίζω ανθρώπους. Για μένα ζωή είναι να κοινωνικοποιούμε. Αλλά δεν είναι πλήρης η τοποθέτηση αν δεν ξεκαθαρίσω τι σημαίνει κοινωνία, τι σημαίνει σχέση και τι σημαίνει αγάπη. Είναι απλώς μια ικανοποίηση του ψυχισμού μου που δεν θέλει να τελείσει απομόνωση. Είναι μια ανάγκη του ψυχισμού μου στην προσωρινότητά μου να γίνομαι δημιουργικός και να γνωρίζω ανθρώπους και να εμπλουτίζονται οι ψυχοδιανοητικές μου λειτουργίες, ή είναι κάτι άλλο. Οπότε πάλι τίθεται το ερώτημα, ποιος είναι ο λόγος που ζούμε. Βεβαίως αυτά ακούγονται λίγο θεωρητικά, λίγο παράδοξα και ενοχλητικά. Και ίσως υπάρχουν και άνθρωποι που ήρθαν πρώτη φορά εδώ και ίσως αισθάνονται άσχημα. Αυτό είναι όμως τεράστιο λάθος, γιατί ο κάθε άνθρωπος που ήρθε στην ύπαρξη έχει μέσα του αυτήν την επιθυμία, την οποία έχει καλύψει. Και είναι ικανός ο κάθε άνθρωπος, όσο άσχετος κι αν είναι, να μετέχει σε αυτή την αλήθεια και να γίνεται πάρα πολύ σχετικός. Δηλαδή, εν τέλει, όλοι είμαστε άσχετοι και όλοι σχετικοί. Είτε είμαστε από γεννησιμιού μας στον πνευματικό χώρο στην Εκκλησία, είτε πρώτη φορά ακούμε τέτοια πράγματα. Τα όρια αυτά είναι πολύ δυσδιάκριτα και δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι σχετικός και ποιος είναι άσχετος. Ένα ξέρουμε, ότι έχουμε αυτόν τον πόθο και είναι ευθύνη μας αυτόν τον πόθο να τον ενεργοποιούμε. Λένε κάποιοι, εντάξει, αργότερα, τώρα έχω άλλα ενδιαφέροντα. Το αργότερα, η αναβολή δημιουργεί κάτι πολύ άσχημο που δεν το καταλαβαίνουμε. Εξασθενεί τις δυνάμεις μας τις πνευματικές και γινόμεθα συντοχρόνο μες στην αδράνειά μας ανίκανοι και αδύναμοι και να μετανοήσουμε. Η αναβολή που είναι μια αφορμή και μια πονηρή διαδικασία του πονηρού που μας λέει εντάξει αργότερα έχουμε καιρό, βλέπουμε είναι στην ουσία μια σπατάλη του χρόνου και το δυνάμιο μας που εν τέλει ο υπαρξιακός μας οργανισμός φθήρεται, καταναλώνεται, ξοδεύεται και δεν έχουμε την ίδια ρώμη, την ίδια εσωτερική εγρήγορση και νεανικότητα για να μπορούμε να λειτουργούμε αυτόν τον πόθο της αλήθειας. Αυτό που κρίνει εν τέλει την ποιότητα του ανθρώπινου προσώπου είναι η ζωντάνια του, που η ζωντάνια του εκφράζεται με τη ζωντάνια για τον πόθο για την αλήθεια. Άνθρωπος ο οποίος έχασε αυτή την όρεξη για την αλήθεια είναι πάσχη, είναι ασθενής. Είναι ανίατη η ασθένειά του και χρειάζεται να επέμβει ο Θεός και εμείς να τη διαπιστώσουμε και να λειτουργήσει κάτι μέσα μας. Οπότε η αναβολή, η μετάθεση της εσωτερικής μας αναζήτησης στο απροσδιόριστο μέλλον είναι αυτή η ραθυμία και η ακηδεία που ελέγχει και επιτιμά ο Κύριος μας. Και είναι η ραθυμία αυτή η οποία μας καταδικάζει σε μια κατάσταση εσωτερικής κενότητας. Οπότε έννοιες όπως είναι αυτές της κατακρίσεως, της αυτομεμψίας, θα δούμε αργότερα πώς την τοποθετεί ο Αββάς Δωρόθεος, έχουν ενδιαφέρον ή όχι ανάλογα με το πνευματικό υπόστρωμα που έχουμε, και αυτό δεν έχει να κάνει με τα χρόνια παρουσίας μας στην Εκκλησία όσο με τη ζωντάνια της αναζήτησής μας. Έχει να κάνει με αυτήν την εσωτερική εγρήγορση. Η αμαρτία είναι εξασθένηση, είναι δαπάνη των δυνατοτήτων και δυνάμεών μας. Η μετάνοια είναι μια στόμωση, μια ενδυνάμωση του είναι μας που εκφράζεται με αυτήν την αίσθηση της ανανέωσης. Άνθρωπος ο οποίος νιώθει κουρασμένος, ξέρετε τι σημαίνει να σου μιλάει ο άλλος για πνευματικά νοήματα, να ακούς και να διαβάζεις και να μην σε αγγίζουν, να επίγεσαι να μάθεις άλλα πράγματα, να αγωνιάς για άλλα πράγματα πολύ χαμηλότερα. Όταν παύσει, ποιος είναι ο κουρασμένος άνθρωπος? Ίσως και στο ψυχολογικό επίπεδο κάτι παρόμοιο να είναι. Όταν παύσει ο άνθρωπος να συγκινείται, αυτό σημαίνει ότι είναι ένας κουρασμένος άνθρωπος πνευματικά. Άνθρωπος ο οποίος δεν συγκινείται, δεν εμφορείται από πόθον για την ζωή, αυτός ο άνθρωπος έχει φθαρεί μέσα του. Τι έχει φθαρεί? Ο λόγος ζωής. Και όταν λέμε συγκίνηση, δεν είναι αυτό το συναισθηματικό απλώς γεγονός, αλλά να ταράσετε όλη μας η ύπαρξη και να συνειδητοποιούμε την πολυτιμότητα του μυστηρίου της ζωής και της ευθύνης που έχουμε για αυτή την αναζήτηση του μυστηρίου της ζωής. Όπως ένας παπάς, πώς το παθαίνει αυτό? Κάποτε έλεγε η γιαγιά μου, τον πρώτον χρόνο φοβάται ο παπάς τον Θεό και το δεύτερο Θεός τον παπά. Αυτή η αίσθηση της επαγγελματοποίησης, αυτή η αίσθηση της συνήθειας που καμιά φορά ελέγχεσαι, γιατί ένας απλός πιστός θα ζει με μεγαλύτερη θέρμη. Η απουσία ακριβώς αυτής της θέρμης έχει να κάνει όχι απλά με τη συνήθεια, αλλά με το γεγονός ότι το μυστήριο της ζωής δεν μας συγκίνει, δεν μας ταράσει. Και αν θέλετε, αυτή είναι η αίσθηση της πτώσεως και της αμαρτίας. Τι είναι τελικά η αμαρτία? Είναι ο ασυγκίνητος άνθρωπος, η απουσία της ευαισθησίας της πνευματικής. Όπως και στα ψυχολογικά, ποιος είναι ο ασθενής? Αυτός που δεν χαίρεται και δεν λυπάται, που είναι σε κατάσταση καταθλίψεως και ανίας. Όταν πάβει να είναι σε ζωντάνια ο πνευματικός μας οργανισμός. Με αυτήν την έννοια λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος δεν συγκλονίζεται από το μυστήριο του Χριστού, από το μυστήριο της αλήθειας, και δεν μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία προσωπικά να το γευτεί και να το συναντήσει, ή τέλος πάντων που δεν θέτει ερώτημα στον εαυτόν του ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει, είναι ένας άνθρωπος αρρωστιάρης. Ζει σε μια ζωώδη κατάσταση που απλώς λειτουργεί οι βιολογικές του, απλώς είναι σε λειτουργία οι βιολογικές του αισθήσεις. Και ακριβώς η απουσία αυτής της εσωτερικής έντασης, με την καλή έννοια, αυτής της συγκίνησης οδηγεί τον άνθρωπο στην κακότητα. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πνευματική ευαισθησία να τραντάξει την ύπαρξή του, να την θέσει σε λειτουργία με κάτι αντίστοιχο, την κακία. Αρχικά θα έχει την πρόφαση του δικαίου. Σε μια σχέση, για παράδειγμα, συζυγίας, προσπαθεί ο άνθρωπος να καλύψει την απουσία της ερωτικής του διαθέσεως και της θλίψεως που απουσιάζει το ερωτικό στοιχείο με την έννοια τη δικαίου. Συγκρούεται ένας με τον άλλο να βρει τα δικιά του, και αυτός και το πλαίσιο του, το οικογενειακό. Το οικογενειακό του πλαίσιο είναι απλώς η αφορμή, το πεδίο στο οποίο βρίσκει τους τρόπους και τους λόγους να δικαιολογήσει τη σύγκρουσή του και τη δικαιοσύνη του. Κατ' επέκταση και σε πνευματικό επίπεδο, όταν ο άνθρωπος απολέσει αυτή την αίσθηση της ζωής, το ότι πλέον δεν έχει μέσα του κάτι που να του δημιουργεί μια έμπνευση και μια αίσθηση πληρότητος, αυτό γεννά τους πικρόχολους χριστιανούς που βγάζουμε κακία, σκληρότητα, έλεγχο, επιτίμηση, απόρριψη, περιφρόνηση. Όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε η περιφρόνηση, ας πούμε η πλεονεξία, Δεν είναι ηθικά προβλήματα. Απλώς ένας άνθρωπος έτσι από μόνος του έγινε πλεονέκτηση, υπερόπτης. Όλη αυτή η ένταση που βγαίνει με αυτές τις μορφές είναι μια ανάγκη του ανθρώπου να βρει διέξοδο σε αυτή την εσωτερική αδράνεια, σε αυτή την πνευματική νοχελικότητα, σε αυτή την πνευματική ακίδεια. Κάτι ζωντανό πρέπει να κάνει και πρέπει να βαρέσει, να χτυπήσει, να ενεργοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Επομένως και η κατάκριση αλλά και όποιο άλλο σύμπτωμα πνευματικής πτώσεως συνδέεται όχι απλώς με ένα επίπεδο ψυχολογικό όπου ο άνθρωπος πρέπει να ενεργοποιήσει τις δεξιότητες του, αλλά πρέπει να ενεργοποιήσει την ύπαρξή του. Η ενεργοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπου χωρίς παράλληλη ενεργοποίηση της ύπαρξής του του ενισχύει τον θάνατο τον πνευματικό, γιατί του δημιουργεί την αίσθηση της αυτοδικαίωσης έναντι των άλλων ανθρώπων. Χωρίς επομένως παράλληλη πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, μια ψυχολογική βελτίωση του ανθρώπου μπορεί να γίνει επικίνδυνη, γιατί του δημιουργεί την αίσθηση του ελιτισμού και στη συνέχεια του αλιτισμού. Να δούμε λοιπόν τι λέει πιο απλά ο Αββάς Δωρόθεος. Στη συνέχεια όσων είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά, ίσως είναι βοηθητικό και κάτι άλλο. Θυμάμαι από μικρός ενθουσιαζόμουν με ανθρώπους και ήθελα να ψάχνω είδωλα. Πρώτα, μην σκανδαλιστείτε, τα πω έτσι απλά, πρώτα στις οργανώσεις, μετά στο Άγιον Όρος, μετά σε κάποιους πνευματικούς, και κάθε φορά διαπίστωνε ότι ο κάθε ένας έχει και ένα πρόβλημα, και διαπίστωσα ότι τελικά εγώ έχω το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και για ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Όχι, τελικά το θέμα δεν είναι να ψάχνουμε θεούς, αλλά ψάχνουμε τον Χριστό. Και επίσης ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι όλοι είμαστε υποκείμενοι της φθοράς και της πτώσεως, και ευτυχώς που όλοι έχουμε πρόβλημα για να ξεπεράσουμε ένα άλλο πρόβλημα που είναι μεγαλύτερο, την απώλεια της ενότητας. Είμαστε όλοι έτσι και επιτρέπει και ο Θεός για να έχουμε συμπάθεια έναντι του αδελφού μας και να είμαστε επικείς και να είμαστε παρηγορητικοί και παρακλητικοί, ούτως ώστε να ενδυναμώσουμε την ενότητα. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι όλοι έχουν πρόβλημα αλλά και δεν έχουμε. Ο άλλος είναι έτσι αλλά και δεν είναι έτσι τελικά. Είναι έτσι αλλά και άλλες δυνατότητες. Είναι έτσι αλλά και άλλα χαρίσματα. Είναι έτσι αλλά είναι σε μια διαδικασία αναζήτησης. Είναι στην οδόν. Παλιά ο χριστιανισμός, ξέρετε πως λεγόταν, οδός. Είναι δρόμος ο Χριστός. Και όλοι είμαστε στο δρόμο. Κι άλλος έχει αυτό το χάρισμα, άλλος το άλλο ελάττωμα. Το θέμα είναι αν είμαστε στο δρόμο. Και αν είμαστε στο δρόμο, άρα έχουμε ενότητα. Και άρα είναι ψυχολογική ανοησία που ικανοποιεί ανάγκες μεγαλομανίας και δωλολατρίας να ψάχνουμε τελειότητες ανθρώπους. Πράγμα το οποίο κατακομματιάζει το σώμα του Χριστού. Άρα το πρόβλημά μας είναι ότι θέλουμε να ζήσουμε την ψευδαίσθηση της αλήθειας και όχι την αλήθεια. Να ζήσουμε την ψευδαίσθηση του ανθρωπίνου προσώπου και όχι την αλήθεια του. Που είναι και δεν είναι έτσι. Είναι έτσι αλλά και δεν είναι, γιατί μπορεί να ενταχθεί στο σώμα του Χριστού και να εξυγιανθεί ο άνθρωπος. Επομένως η κατάκριση είναι η προσβολή αυτής της ενότητας. Αν θέλετε, η κατάκριση γι' αυτό είναι πρόβλημα. Δεν μπορείς να είσαι ενωμένος με κάποιον που κατακρίνεις. Το διώχνεις από την καρδιά σου. Καμιά ιδεολογία δεν δικαιολογεί την απόρριψη του άλλου. Καμιά ιδεολογία δεν δικαιολογεί την διάστασή μας, τον χωρισμό μας από τον αδελφό μας. Μάλλον η ιδεολογία το δημιουργεί. Όταν ο Χριστός γίνει θρησκεία και ιδεολογία και όχι τρόπος και πράξης ζωής, φέρει αυτό το κομμάτιασμα. Λοιπόν, συνεχίζει ο Αββάς Δωροθέος. Όσοι όμως θέλουν να σωθούν δεν προσέχουν καθόλου τα ελαττώματα του πλησίου, αλλά προσέχουν πάντοτε τις δικές τους αδυναμίες και έτσι προκόβουν. Τι ωραία που του λέει ο Απόστολος Παύλος, ή να μην υπεραίρομαι για να μην υπερηφανεύομαι για την υπερβολή των αποκαλύψεων μέχρι τρίτου ουρανού ανέβη. Ο Θεός μου έδωσε άγγελο σατά να με κολαφίζει και τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριο και μου λέει ο Κύριος, Παύλη αρκείς η χάρις, η γαρδίνα μίσμνα στην νέα τελειούται. Όλα αυτά τα παιχνίδια του Θεού είναι ακριβώς για να διασφαλιστεί η ενότητα του σώματός του. Για φανταστείτε, ο καθένας ας το ελέγξει με τον εαυτόν του. Όταν πιστεύουμε πως κάποιοι είμαστε, νιώθουμε μια ευχαρίστηση, αλλά νιώθουμε και μια αίσθηση τελικά εσωτερικής νέκρωσης. Χάνουμε την χάρη του Θεού. Χάνουμε, αν θέλετε, την άνεση και τη γλυκύτητα στην προσευχή. Νιώθουμε χωρισμένοι από τον άλλον άνθρωπο. Όσο αυξάνεται, αν θέλετε, η σκέψη μας στο να αναλύουμε και να κρίνουμε τον άλλον άνθρωπο, όλα τα βρίσκουμε, όλα τα εξηγούμε, αλλά νιώθουμε μία ανέλυψη μέσα μας, ότι αυτή η δύναμη της κρίσης μας, αυτή η ξυπνάδα του νοός μας, αυτή η δυνατότητα να μετρούμε τα πράγματα με ακρίβεια νόμου και δικαιοσύνης, κάτι δεν κάθεται καλά μέσα μας. Κάτι μας ενοχλεί. Μια ανάπαυση δεν έχουμε. Και είναι ακριβώς ότι χάθηκε η ταπείνωση έναντι του αδελφού μας. Δεν τον βλέπουμε με συμπάθεια. Δεν τον βλέπουμε με επίοικια. Και τι κάνει ο Θεός? Για να μας λυτρώσει και να μας θεραπεύσει, έρει προς καιρό την χάρη του και συνειδητοποιούμε ποιοι είμαστε τελικά. Και λέμε αυτό είμαστε. Και λέω, όχι, τι έπαθα, δεν χαίρομαι τίποτα. Εντάξει, όλοι καλοί είναι, δώσ' μου μόνο τη χάρη σου. Νιώθουμε ότι τελικά ήδη είμαστε. Αυτά τα σχήματα καλός και κακός, ξέρετε πόσο ανόητα είναι? Και είναι ανόητα γιατί δεν είναι αλήθεια. Όχι μόνο γιατί δεν είναι αλήθεια, αλλά δημιουργούν πρόβλημα στους ανθρώπους. Τι σημαίνει καλός και κακός? Η πιο συνηθισμένη λέξη που θα ακούσουμε από ανθρώπους της Εκκλησίας θα λένε, είναι της Εκκλησίας, είναι δικός μας. Και κάποιοι ανόητοι, πάτερ, εξομιλείται σε εσάς. Και αν δεν είναι εξομιλείται σε εμένα, δηλαδή τι έγινε? Και τελικά πού εξομολογεί το άνθρωπος? Στον παπά ή στην Εκκλησία κατατίθεται και στον Χριστό? Όλα αυτά είναι προβλήματα που έχουν το θεμέλιο τους ότι αναπτυχθήκαν μια κοσμική λογική καλού και κακού, άσπρου και μαύρου, δίκαιου και άδικου. Η κοινωνία τώρα που έρχεται και επέρεται για την προοδευτικότητά της ή για την φιλελευθερισμό της είναι εξαιρετικά κομπλεξική. Γιατί τι, δεν χωρίζει ανθρώπους σε καλούς και κακούς? Μια κοινωνία υγιής είναι αυτή που μοιάζεται πώς να θεραπεύει τα άρρωστα της μέλη. Όχι να χωρίζει ανθρώπους καλούς και κακούς. Είναι η κοινωνία που δίνει προϋποθέσεις και τον έσχατο να το λυτρώσει και να θεραπεύσει. Αυτή λοιπόν η κοσμική λογική μπήκε στη ζωή μας. Και είναι η λογική, η μεταπτωτική, στην οποία οχυρωνόμαστε, στην οποία ο καθένας προσπαθεί να καλύψει τι, την απουσία της ζωής του, το κενό του. Και έτσι δεν έχουμε ελπίδα. Δεν γευόμαστε την ελπίδα, δεν έχουμε παράκληση, δεν έχουμε παρηγορία. Σαν εκείνον που είδε τον αδελφόν του να αμαρτάνει, δέστε πώς βλέπει τα πράγματα, ο άνθρωπος που έχει εγρήγορση μέσα του. Ξέρετε τι όμορφο πράγμα, να μελετούμε τον εαυτό μας, όχι με αυτόν τον ψυχοπαθολογικό τρόπο που λειτουργεί με ένα σχολαστικισμό του, κάθε τι το μελετάει και τι είπε ο παπάς, να ψάχνουμε το λόγο ζωής και ψάχνω μέσα μου και στενοχωρήθηκα, δεν βρήκα τίποτα και αρχίζουμε και αναλύουμε. Αυτό είναι αρρώστια, όχι, δεν μιλούμε για αυτό το πράγμα. Μιλούμε με αυτήν την ειρήνη που έχουμε μέσα μας και ειρηνικά και ήσυχα ξεκαθαρίζουμε μέσα μας τα πράγματα χωρίς να σφιγγόμαστε. Όπως λέει και ο Γεροπορφύριος, πώς το λέει, απαλά. Απαλά να γίνονται όλα αυτά μέσα μας. Σαν εκείνο λέει που είδε τον αδελφόν του να αμαρτάνει και στενάζοντας βαθιά είπε, αλίμονό μου, γιατί σήμερα πέφτει αυτός, δηλαδή αμαρτάνει αυτός, οπωσδήποτε αύριο θα πέσω εγώ. Βλέπεις με ποιον τρόπο επιδιώκει τη σωτηρία του, πώς προετοιμάς την ψυχή του. Πώς κατάφερε να ξεφύγει αμέσως από την κατάκριση του αδελφού του, γιατί λέγοντας ότι οπωσδήποτε θα αμαρτήσω κι εγώ αύριο, έδωσε την ευκαιρία στον εαυτό του να ανησυχήσει και να φροντίσει για τις αμαρτίες που επρόκειτο δίθεν να κάνει. Καταρχήν, μια άλλη αρρώστια είναι αν θεωρούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι υπεράνω πάσης υποψίας. Δεν υπάρχει άνθρωπος υπεράνω πάσης υποψίας. Όλοι μπορούμε να αμαρτήσουμε. Και στη χειρότερη πτώση, αν πάρει ο Θεός την χάρη του και αν εμείς αρνηθούμε την χάρη του Θεού. Γιατί πολλές φορές πιστεύουμε πως είμαι θα ενάρετη και πιστή, αλλά τελικά αυτά είναι τα προσωπία μας και γίνονται άλλες λειτουργίες μέσα μας και καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός και βγαίνουν παρά έξω και λέμε μα αυτά τα πράγματα, μα αυτός είσαι. Και δεν υπάρχει άνθρωπος, ούτε μπορούμε να λέμε για τον εαυτό μας ότι ξεφύγαμε από αυτόν τον άλλον κίνδυνο. Πάντοτε, όπως ο προφήτης Δαβίδ, η αμαρτία του ενώπιον του εστίδια παντός ήταν πάντα η αμαρτία που διέπρεξε μπροστά στα μάτια του και οι αμαρτίες που διαπράξαμε και ίσως διαπράξουμε είναι μπροστά μας, στα μάτια μας. Και αν είναι, να μην θυμούμε ότι εμείς δεν είμαστε για τέτοια, για εγκληματίες είμαστε. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Μόνον ο Θεός να μας λυπηθεί. Έτσι ιστορίες του στυλ, δεν είσαι εσύ για τέτοια ή δεν είμαι εγώ για τέτοια, είναι παραμύθια. Είναι για να παραμυθιαζόγιόμαστε και να μας βρει ο πονηρός σε κατάσταση αδράνειας και να μας ταλαιπωρήσει. Όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όταν θέλει τον αγωνιστή να τον πολεμήσει ο διάβολος, τι λέει? Αποσύρεται, νιώθει ότι δεν έχει ανάγκη από πειρασμούς και όταν βρει λίγο χαλαρωμένο βαράει τότε. Επομένως πρέπει να έχουμε εγρήγορση και η εγρήγορση είναι αυτή η συνειδητοποίηση του μέτρου μας, της αδυναμίας μας δηλαδή. Και λέει, γιατί λέγοντας ότι οπωσδήποτε θα αμαρτήσω και εγώ αύριο, έδωσε την ευκαιρία στον εαυτό του να ανησυχήσει και να φροντίσει και τις αμαρτίες που επρόκειτο δήθεν να κάνει. Και με αυτόν τον τρόπο ξέφυγε την κατάκριση του πλησίον. Και δεν αρκέστηκε μέχρι εδώ, αλλά κατέβασε τον εαυτό του χαμηλότερα από αυτόν που αμάρτησε λέγοντας, και αυτός μεν μετανοεί για την αμαρτία του, εγώ όμως δεν είμαι σίγουρο ότι θα μετανοήσω, δεν είμαι σίγουρο ότι θα τα καταφέρω, δεν είμαι σίγουρο ότι θα έχω τη δύναμη να μετανοήσω. Αυτό που είμαι και προηγουμένως, τη δύναμη να μετανοήσω. Όταν φθαρούμε μέσα μας και συνηθίσουμε στο κακό, δεν μας αγγίζει και το ότι δεν αισθανόμαστε κάτι άσχημο γίνεται και δεν έχουμε την δύναμη να μετανοήσουμε, τη ζωντάνια, την νεανικότητα. Αν θέλουμε επίσης ένα άλλο κριτήριο να δούμε αν είμαστε καλά ή όχι μέσα μας, είναι αυτό, νιώθουμε νέοι ή γέροι. Αν ο άνθρωπος νιώθει γερασμένος, είναι γιατί είναι μακριά από την αλήθεια. Είναι μέσα στην αμαρτία. Και ας μην αμάρτησε με την κλασική έννοια του όρου αμαρτίας, να κάνει κάτι εξωφρενικό εξωτερικά. Η απουσία της ζωής δεν είναι η αμαρτία. Ο χωρισμός από τον Θεό δεν είναι αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Και αυτό φέρει μια αίσθηση γύρατος. Η αίσθηση λοιπόν της νεανικότητας, αυτή η δροσιά της νεότητος που μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος, μπορεί να έχει και σε βαθιά γεράματα, την αίσθηση ότι είναι κοντά στην χάρη του Θεού. Συνεχίζει ο Βας, βλέπεις το φωτισμό της θείας αυτής ψυχής, γιατί όχι μόνο κατάφερε να ξεφύγει από την κατάκριση του πλησίων, αλλά έβαλε τον εαυτό της πιο κάτω από αυτόν. Και εμείς οι άθλοι εντελώς αδιάκριτα κατακρίνουμε, αποστρεφόμαστε, εξευτελίζουμε αν δούμε ή αν ακούσουμε ή αν υποψιαστούμε κάτι. Και το χειρότερο είναι ότι δεν σταματάμε μέχρι τη ζημιά που κάνουμε στον εαυτό μας, αλλά συναντάμε και άλλων αδελφών και αμέσως του λέμε αυτό και αυτό έγινε. Αυτό που κάνουμε συνήθως. Είναι ξαδελφάκια με την κατάκριση. Δεν μπορεί να υπάρξει κατάκριση χωρίς κουτσομπολιό και κουτσομπολιό χωρίς κατάκριση. Γι' αυτό όσο ο άνθρωπος θέτει φυλακίνη στο στόμα του, αποφεύγει ή προστατεύει τον εαυτό του. Όπως λέει αυτός ο ψαλμός, «Θου Κύριε φυλακίνη το στόματί μου». Όσο ο άνθρωπος επιβάλλεται στο στόμα του και στην κοιλιά του, έχει περισσότερες πιθανότητες να πλησιάσει την χάρη του Θεού. Και του κάνουμε κακό βάζοντας στην καρδιά του αμαρτίες. Και δεν φοβόμαστε τον προφήτη Αβακούμ που είπε, αλλή μόνο σε εκείνο που ποτίζει τον αδελφό του με κρασί που θολώνει το μυαλό. Αλλά ενώ κάνουμε διαβολικό έργο, δεν ανησυχούμε κιόλας. Γιατί τι άλλο έχει να κάνει ο διάβολος από το να ταράζει και να βλάπτει? Και γινόμαστε συνεργάτες των δαιμόνων και για τη δική μας καταστροφή και για του πλησίων. Γιατί αυτός που βλάπτει μια ψυχή βοηθάει στο έργο των δαιμόνων. Όπως ακριβώς και αυτός που ωφελεί μια ψυχή συνεργάζεται με τους Αγίους Αγγέλους. Και συνεχίζει ο Αβάς και λέει, για ποιον λόγο συμβαίνουν αυτά? Από ποιον άλλο λόγο τα παθαίνουμε αυτά παρά από το ότι δεν έχουμε αγάπη? Γιατί αν είχαμε αγάπη και συμπαθούσαμε και πονούσαμε τον πλησίο μας, δεν θα είχαμε στο νου μας τα ελαττώματα των πλησίων. Όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Πέτρος, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Όπως για παράδειγμα μια μάνα που το παιδί της έμπλεξε άσχημα και ζει μια ενέκλητον ζωή ή έμπλεξε με τα ναρκωτικά οτιδήποτε άλλο, αμέσως κάνει τα πάντα, προσπαθεί να τα οικονομήσει όλα, να τα δικαιολογήσει όλα, να δώσει ελπίδες, πράγμα που δεν θα κάνει για ένα ξένο παιδί, γιατί υπάρχει η αγάπη, υπάρχει η συγγένεια του αίματος που γεννά εκ των πραγμάτων μια ψυχική σύνδεση. Επομένως η αγάπη, η αποσύντηση αγάπης είναι αυτό που δεν μας οδηγεί στο να καλύπτουμε και να σκεπάζουμε τα αμαρτήματα των άλλων. Εάν δούμε τον εαυτό μας, ανθρώπους που πονούμε, θέλουμε αυτό να τους δικαιολογήσουμε. Θέλουμε να δώσουμε ελπίδες σωτηρίας. Και αν λέμε καμιά κουβέντα, αυτό μας πονάει και λέμε να μην το ανέτσι βρε παιδί μου τα πράγματα. Γιατί να μην είναι διαφορετικά, σε άλλους το ευχαριστιόμαστε κιόλας. Και προσθέτουμε και άλλα πράγματα. Γιατί, για να λέμε εμείς είμαστε καλύτεροι, ούτως ώστε και στραβά που κάναμε λέμε υπάρχουν και χειρότεροι. Αλλά πώς μπορείς όμως να αγαπήσεις τον άλλον χωρίς να υπάρχει εξάρτηση, συγγένεια ή συναισθηματική σύνδεση, όταν δεν αγαπούμε τον εαυτό μας, όταν δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας, δεν βρίσκουμε την αξία μέσα μας και δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε και να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλουμε να εμπνεύσουμε καλές διαθέσεις σε κάποιον άλλον άνθρωπο, αν θέλουμε να εμπνεύσουμε φιλάνθρωπα αισθήματα σε κάποιον άνθρωπο, πρώτα πρέπει να τον εμπνεύσουμε να αγαπά τον εαυτό του, να εκτιμά τον εαυτό του. Είτε αυτό με τρόπους ψυχολογικούς ή με πνευματικούς που έχουν μια περισσότερη ευρύτητα και πληρότητα, και τα δύο χρήσιμα είναι. Επομένως είναι πολύ σημαντικό πρώτα ο άνθρωπος να βρει τον τρόπο να εκτιμήσει τον εαυτόν του και να μπορεί να αγαπά και να εκτιμά τους άλλους ανθρώπους. Αν άνθρωπον ο οποίος έχει σκληρότητα και δεν αγαπά, τον απορρίψεις για αυτόν τον λόγο, τίποτα δεν επιτυγχάνεις παρά τον κάνεις περισσότερο σκληρό. Χρειάζεται να βρεις πίσω από τη σκληρότητά του τα ίχνη υγείας που έχει, την καλοσύνη που έχει, και αυτήν να ενεργοποιήσεις, να δραστηριοποιήσεις, ούτως ώστε σιγά σιγά εκτιμώντας τον εαυτόν του να μπορέσει να αποδέχεται, να εκτιμά και τους άλλους. Η αγάπη λοιπόν σκεπάζει πλήθος αμαρτιών, και όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν βάζει στο νου της το κακό, όλα τα σκεπάζει. Και εμείς λοιπόν, όπως είπα, αν είχαμε αγάπη, η ίδια αγάπη θα σκέπαζε κάθε σφάλμα. Λένε κάποιοι, ξέρεις τι μου έκανε η πεθερά μου, ξέρεις τι μου έκανε ο πεθερός μου, και βγάζουμε χίλια δύο. Μα το πρόβλημα σου δεν έχεις αγάπη και δεν τα σκεπάζεις, αλλά έχεις, είσαι μισόκαλος, είσαι κομπλεξικός και βγάζεις το παραμικρό για να ισχυριστείς ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια, πάτερ. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο, πάτερ. Ποιο δίκαιο και ποια αλήθεια? Η αλήθεια και το δίκαιο είναι μόνο η αγάπη και η φιλανθρωπία. Και επειδή δεν έχουμε αγάπη, είναι ψυχρή η καρδιά μας, είναι αδιάφορη η καρδιά μας, γι' αυτόν τον λόγο δεν σκεπάζουμε τα σφάλματα των άλλων, αλλά τα βγάζουμε στην επιφάνεια. Και αυτός έκανε αυτό ή το άλλο σφάλμα, και εμείς τι έχουμε? Ψυχάν, σκληράν, πέτρινην, λίθινην καρδία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Θέλουμε λίγο να μαλακώσουμε την καρδιά μας? Ας σκεφτούμε για τον άνθρωπο που ελέγχουμε, που κρίνουμε, που ξεμπροστιάζουμε, γιατί καλύπτουμε τις δικές μας ενοχές, τις δικές μας μειονεξίες, τις δικές μας συγκρούσεις. Τι θα θέλαμε? Να πεθάνει? Μόνο όταν πεθάνει μας πιάνει ψευτοσυγκίνηση και τα μυξοκλάματα. Αχ, τον καημενούλη, τι έπαθε, καημενούλα. Σκέψου λοιπόν ότι είναι ο κάθενας ετοιμοθάνατος. Τέτοιοι δεν είμαστε? Γιατί δεν συγκινούμεθα? Γιατί δεν προσέχουμε το λογισμό μας? Όλοι ετοιμοθάνατοι είμαστε. Σκέψου λοιπόν τον άνθρωπο για τον οποίο βγάζεις αυτή την χολή, ή αυτή την ψυχρότητα, ή αυτή την περιφρόνηση, ότι μπορεί απόψε να πεθάνει. Είσαι αναπαυμένος έτσι όπως σκέφτεσαι? Σκέψου λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ενώπιον του κριτηρίου του Κυρίου μας. Τι θα ήθελες, πού να τον στείλεις? Στον έξω από εδώ? Θα ήσουν αναπαυμένος? Τι θα σε έκανε τελικά να χορτάσεις? Δεν έχουμε ησυχία. Δεν τελειώνουν οι λογισμοί μας. Και αντί να δούμε το πρόβλημα είναι μέσα μας, ότι δεν έχουμε αγάπη, και προέρχεται από το γεγονός ότι δεν αγαπούμε τον εαυτό μας και δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας βαθιά υπαρξιακά, πνευματικά, γιατί δεν εμπιστευτήκαμε καταρχήν την αγάπη του Θεού, ξοδεύουμε όλη μας την ενεργητικότητα στο να δικαιώνουμε την ύπαρξή μας με διανοητικούς ακροβατισμούς. Γιατί λέει, μήπως είναι τυφλοί Άγιοι που δεν βλέπουν τα αμαρτήματα? Και ποιος μισεί τόσο πολύ την αμαρτία όσο οι Άγιοι? Και όμως δεν μισούν εκείνου που αμαρτάνει, ούτε τον κατακρίνουν, ούτε τον αποστρέφονται, αλλά υποφέρουν μαζί του. Κάποιος θα πει, πάτε δεν τον περιφρονώ. Υποφέρεις μαζί του? Ποθείς και θα ήθελες τα πράγματα είναι διαφορετικά, όχι για να είσαι εσύ πιο ήσυχος, αλλά για να είναι πιο ισορροπημένος και αναπαυμένος αυτός. Τον συμβουλεύουν, τον παρηγορούν, τον γιατρεύουν σαν άρρωστο μέλος του σώματός τους και κάνουν τα πάντα για να τον σώσουν, όπως ακριβώς κάνουν οι ψαράδες. Όταν το πρωτοδιάβασα αυτό, με ενθουσίασε τόσο πολύ που δεν το ξεχνάω. Δεν ξέρω τι λένε οι ψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί. Δέστε τι μέθοδο λέει ο Αβάς Δωρόθεος Αγράμματος, πώς να πλησιάζουμε με ποια ποιαν μέθοδον παιδαγωγική, ποιμαντική τον άνθρωπο που βρίσκεται στα πάθη. Δέστε τι λέει ο Αβάς Δωρόθεος. Κρατήστε το. Όσοι είναι γονείς, όσοι είναι σύντροφοι, όσοι έχουν ανθρώπους να κάνουν. Και όλοι έχουμε. Λοιπόν, και κάνουν τα πάντα για να το σώσουν. Όπως λέει, κάνουν ακριβώς σε ψαράδες. Τι κάνουν? Όταν ρίχνουν τα αγκίστρι στη θάλασσα και πιάνουν μεγάλο ψάρι και καταλαβαίνουν ότι χτυπιέται δυνατά και κουνιέται πέρα δόθε, δεν το τραβάνε αμέσως και απότομα, γιατί κόβεται η πετονιά και χάνεται τελείως το ψάρι. Αλλά με ξυπνάδα χαλαρώνουν την πετονιά και το αφήνουν να πάει όπου θέλει. Και όταν καταλάβουν ότι εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις του και ησύχασε η ορμή του, τότε αρχίζουν πάλι σιγά σιγά να το τραβούν. Έτσι και οι Άγιοι, με τη μακροθυμία και την αγάπη, τραβούν τον αδελφόν και δεν τον αποθούν, ούτε το συγχαίνονται. Και όπως η μητέρα που έχει άσχημο παιδί δεν το συγχαίνεται, ούτε το αποφεύγει, αλλά με ευχαρίστηση το στολίζει και κάνει ό,τι μπορεί για να το μορφύνει. Έτσι πάντα σκεπάζουν, στολίζουν, φροντίζουν, ώστε και αυτόν που αμαρτάνει να διορθώσουν την κατάλληλη στιγμή και να μην αφήσουν να πάθει και κανένας άλλος κακό εξαιτίας του, αλλά και ήδη να προκόψουν περισσότερο στην αγάπη του Θεού. Δείχνει το αγγίστη, τραβάει όσο αντέχει, μόλις διαπιστώνει ότι τα πράγματα σκόρουν, το χαλαρώνει λίγο λίγο και ξανά την αρχή. Έτσι λοιπόν χρειάζεται αυτό το μέτρο, ούτε πολύ χαλαρά για να τραβιέται, αλλά και όχι πολύ απότομα, ούτως ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος βαθμιδών να ενεργοποιείται και να μπει σε διαδικασία. Και λέει ένα παράδειγμα. Τι έκανε ο Αβάς Αμονάς όταν ήλθαν εκείνοι οι αδελφοί ταραγμένοι και του είπαν: έλα να δεις, γέροντα, ότι βρίσκεται γυναίκα στο κελί αυτού εδώ του αδελφού. Σκάνδαλο. Πόσο μεγάλη ευσπλαχνία έδειξε, πόση αγάπη είχε η Αγία εκείνη ψυχή. Τι έκανε ο ευλογημένος? Επειδή βέβαια κατάλαβε ότι έκρυψε ο αδελφός τη γυναίκα κάτω από το πιθάρι, ήταν αδύνατη, πήγε και κάθισε πάνω από αυτό και τους είπε να ψάξουν όλο το κελί. Και αφού δεν την βρήκαν, τους λέει: ο Θεός να σας συγχωρέσει. Και τους ντρόπιασε και τους βοήθησε να μην πιστεύουν εύκολα κατηγορίες για το πλησίον. Θα λέει κανείς: ρε τον ψεύτη, δεν είχε κρυφή κάμερα. Και επιπλέον συνέτησε και εκείνον. Αυτό είναι το πρόβλημα της κρυφής κάμερας. Δεν δίνει δυνατότητα αυτής της θεραπείας που έκανε ο Αβάς Αμονάς. Δεν δίνει ελπίδες στον άνθρωπο. Και επιπλέον συνέτησε και εκείνον. Επειδή όχι μόνο κάλυψε μετά τον Θεό την αμαρτία του, αλλά και επειδή τον διόρθωσε μόλις βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία. Γιατί μόνο που του κράτησε το χέρι, αφού έβγαλε όλους τους άλλους έξω και του είπε: φρόντισε για την ψυχή σου, αδελφέ μου, αμέσως ντράπηκε. Ήρθε σε συνέστηση και κατανύχθηκε ο αδελφός. Αμέσως επέδρασε στη ψυχή του η φιλανθρωπία και η συμπάθεια του γέροντα. Ας αποκτήσουμε λοιπόν και εμείς αγάπη. Ας αποκτήσουμε ευσπλαχνία για τον πλησίον. Και έτσι θα αποφεύγουμε να καταλαλούμε, να κατακρίνουμε, να εξουδενώνουμε τους άλλους. Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο σαν είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Είναι αυτό που είπαμε, η ενότητα. Η εκκλησιολογική προσέγγιση της άρνησης της κατακρίσεως είναι αυτή, ότι εφόσον είμαστε μέλη του ιδίου σώματος, δεν μπορεί το ένα μέλος να αντιπαλεύει και να κατηγορεί το άλλο μέλος. Δέστε τι λέει: ας βοηθήσουμε ένας τον άλλο σαν είμαστε μέλη του ιδίου σώματος. Ποιος είναι εκείνος που επειδή έχει μια πληγή στο χέρι του, στο πόδι του ή σε κάποιο άλλο μέλος του σώματός του, συχαίνεται τον εαυτόν του ή κόβει το μέλος του και αν ακόμη σαπίσει και δεν προσπαθεί μάλλον να το καθαρίσει, να το πλύνει, να βάλει έμπλαστρα, να το σταυρώσει, να το ραντίσει με αγιασμό, να προσευχηθεί, να παρακαλέσει τους Αγίους να μεσητεύσουν για αυτόν, όπως ακριβώς έλεγε ο Αβάζος ημάς. Και με λίγα λόγια, δεν εγκαταλείπει, δεν συχαίνεται το μέλος του, ούτε τη βρωμιά του, αλλά κάνει όλα όσο μπορεί για να το γιατρέψει. Έτσι έχουμε και εμείς χρέος να υποφέρουμε με όσους υποφέρουν, να τους συμπαραστεκόμαστε όσο μπορούμε, και εμείς ήδη και με τη βοήθεια άλλων πιο δυνατών στην πνευματική ζωή, και να επινοούμε και να μεταχειριζόμαστε όλα τα μέσα για να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και τους αδελφούς μας, γιατί είμαστε ο ένας μέλος του άλλου, όπως λέει ο Απόστολος. Και αφού είμαστε όλοι ένα σώμα και καθένας μέλος του άλλου, τότε αν υποφέρει ένα μέλος, υποφέρουν ταυτόχρονα όλα τα μέλη. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Παναγιώτη, Παναγιώτη σε λένε.
Ήθελα να σας πω ένα παράδειγμα για την περίπτωση της κατακρίσεως, της καταγγελίας σας τώρα. Έχω μια συγκεκριμένη περιπτώση, πρέπει να το δω και τώρα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος για να το εκόπεδο, πάει δείγμα, είχε του δημοσίου, βάζει πέντε παιδιά καταγγελίως, έρχεται ο διευθυντής του κάνει καταγγελία. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές και ακολουθείται και η δικαστική οδός, βγαίνουμε σαν μάρτυρες για να πούμε ότι όντως έγινε αυτό το πράγμα, δηλαδή συμμετέχουμε τελικά και με τη δομή που υπάρχει το μοναξιό στην κοινωνία γενικότερα, η καταγγελία που ξεκινάει ίσως από αυτή την ανεπίτευτη, όπως ο Ιησούς Παναγωδητήτη, ο γείτονας πήγε και κατέστηνε, κατήγγειλε, πάτε τόσο τον, από ανάγκες που είναι, οδηγείται αυτό το πράγμα σε μια γενικότερη αντιμετώπιση, όπου συμμετέχει και ο δικαστής, συμμετέχει και ο άνθρωπος του δημοσίου και όλα αυτά, τα οποία έχουν ουσία δεν μπορούν παρά να κάνουν τα μέσα των καθηγητών και να κάνουν αυτό το οποίο λέει ο νόμος. Δεν μπορούν σε αυτές τις διαδικασίες να επικαλεστούν την μη κατάκτηση για να πούν ότι τη συμπάτη πόντας ο προσωπικό επίπεδο δεν μπορεί να υπάρχει απέναντι αυτό που έκανε αυτό το οποίο από τον νόμο.
Ναι.
Δηλαδή, μια αντίφαση σε σχέση με αυτά τα οποία πολύ σωστά θέλουν, αλλά και στην καθημερινότητα, πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει προσωπική διάθεση κατακρίσεως έστω καταγγελίες, αλλά εμπλεκόμενοι οι δικαστές, δεν λέω, τα όρια του δημοσίου σε μια τέτοια.
Οπότε ο δικαστής είναι κατ' επάγγελμα κατακριτής. Λοιπόν, όχι, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν.
Συνδυσιακά θα μπορέσει αυτό να προσωπεί.
Καταρχήν, ναι, Παναγιώτη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό που διαβάσαμε εδώ δεν σχετίζεται με αυτό, είναι τελείως διαφορετικό. Με ποια έννοια? Καταρχήν, πρώτο κριτήριο είναι η στάση μας να λειτουργεί θεραπευτικά. Έκρινε εδώ ο Αββάς Αμβωνάς ότι αυτό θα λειτουργούσε θεραπευτικά για τους αδελφούς και για τον αδελφό που αμάρτησε. Ένα. Β. Εδώ μιλούμε για τις σχέσεις διαπροσωπικές μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ας αδικηθώ και δεν με ενδιαφέρει και ο Θεός να βοηθήσει, και μπορεί ο Θεός να τον βοηθήσει πραγματικά, αλλά δεν έχουμε όλη αυτή την πίστη, δεν έχουμε όλη αυτή τη διάθεση, και αν όλος έχει οικογένεια πρέπει να προστατεύσει τα παιδιά του και θα θεωρεί το χαζομάρα. Βλακία θα θεωρεί το. Βεβαίως η βλακία ενώπιον του Θεού μπορεί να είναι αρετή. Έτσι. Και μάλιστα αγιότητα. Γιατί αγιότητα και βλακία ταιριάζουν. Κοντά είναι. Ο κόσμος στην αγιότητα θεωρεί βλακία. Τέλος πάντων. Δεν φτάνουμε σε αυτά. Δεν μιλούμε για αυτό το όριο. Ούτε ζητεί κανείς κάτι τέτοιο. Βεβαίως είναι καλό να μπει σε ένα πλαίσιο να προστατεύσει τα δικιά του. Το ότι όμως γίνεται μια καταγγελία δεν σημαίνει ότι υπάρχει κατάκριση. Κατάκριση είναι απόρριψη του άλλου. Περιφρόνηση του άλλου και μία αίσθηση ο άλλος δεν είναι για το Θεό. Είναι για παράδειγμα να μας αγγίζει και να μην μας αγγίζει αυτό το πράγμα. Να γνωρίζουμε και να μην γνωρίζουμε. Συγγνώμη. Για παράδειγμα, όταν ο άλλος κάνει μία απάτη και θέλει κανείς να προστατεύσει το σύνολο ή τον εαυτόν του, προστατεύει τον εαυτόν του και τους, αλλά δεν μισεί τον άλλο, δεν κινείται εμπαθώς προς τον άλλον. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Και λέει, μα επειδή αυτός έκανε, εγώ κάνω χειρότερα βεβαίως. Και έτσι μέσα το εξισορροπεί. Και δεν είναι τόσο αυτό που θα καθορίσει την πνευματική ποιότητα του άλλου ανθρώπου για να τον απορρίψω. Γνωρίζω και εγώ τα χάλια μου και γνωρίζω ίσως ότι είμαι χειρότερος από τον άλλο. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Έχει να κάνει με την διαδικασία, ας το πούμε, συνεννόησης. Καταρχήν είναι καλό, σύμφωνα, να δούμε και το λόγο του Κυρίου μας. Είναι, λέει, καλό να μην πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Να τα βρίσκουμε μεταξύ μας. Να αποφεύγουμε τέτοια διαδικασία. Γιατί αυτό φέρνει μια ψυχρότητα στις σχέσεις. Φέρνει ένα κομμάτιασμα τις σχέσεις. Όσο είναι δυνατό το αποφύγουμε. Μάλιστα, αν έχουμε και λίγο κόστος, δεν χάθηκε ο κόσμος. Γιατί είναι πολύ χειρότερο το κόστος αυτής της ψυχρότητος. Αν πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, να προστατεύσουμε την καρδιά μας από τα αρνητικά αισθήματα και να βάλουμε ευγενή αισθήματα καλοσύνης και προσευχής. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν απορρίπτουμε τον άλλον άνθρωπο. Απορρίπτουμε τις ενέργειές του για να προστατεύσουμε κάποια άλλα πράγματα. Και δεν θεωρείται έτσι κατά αυτήν ότι αυτό είναι η κατάκριση. Αλλά βεβαίως υπάρχει ένας ασφαλής δείκτης μέσα μας που χτυπάει το καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά ή όχι. Αν απολαύσουμε την προσευχή μας, αν απολαύσουμε την ειρήνη μας, αν ενισχυθεί μέσα μας η ψυχρότητα έναντι του άλλου ανθρώπου και διαφορία, εάν ερωτήσουμε τον εαυτό μας πώς τον αισθανόμαστε αυτόν τον άλλο, μέλος του ίδιου σώματος ή έναν κοινό πατέωνα που πρέπει να προστατεύσουμε σαν καλοί πολίτες και νομοταγείς στο σύνολο της κοινωνίας που δεν πρέπει να φθείρεται από αυτούς τους απατεώνες και πρέπει να τους βγάζουμε έξω. Και γινόμαστε ηθικοί διδάσκαλοι. Άρρωστοι δηλαδή. Ο πιο άρρωστος είναι ηθικός διδάσκαλος. Έλλη, τα λέμε καθημερινά άλλη μέρα. Ναι, με Έλλη, συγγνώμη λίγο, η κοπέλα έχει σαν.
Μέσα της επιλογής σας και της αφιέρωσης σας, της ζωής σας, της κάθε πράγμα, μέσα από αυτά που έχετε διαβάσει, είστε ικανός να δώσετε ψήγματα αγάπης και ελπίδας σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Εγώ, σαν αντίθεση, ίσως επειδή δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, δεν είχα την ευκαιρία, δεν αφιέρωσα τον εαυτό μου σε αυτά που έχετε κάνει εσείς, είμαι εντελώς ανίκανη διάθεση να βοηθήσω τον κολλασμένο αδελφό μου. Φτάνει, αρκεί να παρακαλέσω τον Θεό να του δώσει ελπίδα, ή πρέπει να ματώσω για να υποδείξω ότι πρέπει να φύγει σε εσάς που εσείς φυσικά
καταρχήν, πολύ ταπεινή η προσέγγιση σου, αλλά προσβλητική για μένα, λέγοντας ότι έχω αγάπη. Λοιπόν, νομίζω ότι η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική και χρειάζεται διάκριση. Πολλές φορές η διάθεσή μας να σώσουμε έναν κολλασμένο κρύβει παγίδες σύνδεσης με έναν κολλασμένο, εντός εισαγωγικό κολλασμένο, που δεν χρειάζεται να έχουμε σύνδεση, γιατί μας γίνεται κακό. Και μέσα από την πρόφαση να σώσουμε έναν που ζει μια εμπαθή κατάσταση, μένουμε κολλημένοι μαζί του και παθαίνουμε ζημιά. Είναι μια υπερευαισθησία που κρύβει κινδύνους. Ένα. Δεύτερο, πρέπει να διακρίνουμε με αυτόν τον άνθρωπο αν θα πάθουμε ζημιά ή όχι. Για πάνω δεν μπορεί ένας ο οποίος είναι στα όρια να πέσει ή ξανά στα ναρκωτικά να παθαίνει ναρκωμανία. Θα πέσουν ξανά. Ένα. Δεύτερο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε κανένα. Πρέπει να διώξουμε μέσα μας κάποιους μεγαλοειδιατισμούς, μεσιανισμούς, ότι είμαστε συντήρες των άλλων. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν πάμε λοιπόν με διάθεση να σώσουμε τον άλλον, δεν βοηθούμε ούτε τον εαυτό μας, και είναι μια αρρώστια μέσα μας ότι θα σώσουμε τον άλλον. Είναι αρρώστια αυτός, μια εσείς ότι είμαστε ιεραπόστολοι του κόσμου και εσωτερικός είναι επικίνδυνο αυτό. Δεύτερο. Και τρίτο, δεν εμπνέεται ο άνθρωπος να τον πλησιάσουμε μια διάθεση διδακτικότητος. Τρίτο. Και μάλιστα αν αυτή η διδακτικότητα τον παραπέμπει σε κάποιο πνευματικό, τον διαλύσαμε τελείως αν δεν είναι και έτοιμος. Το καλύτερο πράγμα μπορούμε να κάνουμε είναι να διορθώσουμε τη διάθεση καρδιάς μας. Να βάλουμε γνήσια αγάπη. Και αυτή η γνήσια, όσο μπορούμε να κρίνουμε αν είναι γνήσια, γιατί μπορεί να είναι και ψεύτικη, όσο μπορούμε να έχουμε διάθεση για γνήσια αγάπη. Να το κάνουμε προσευχή. Και αν δεν υπάρχει πρόβλημα, να είμεθα αγαπητικά δίπλα του. Να κινούμεθα, να ζούμε αγαπητικά δίπλα του. Να έχουμε μέσα μας χαρά δίπλα του. Να έχουμε ελπίδα δίπλα του. Και να έχουμε παρακλητικότητα δίπλα του. Και κάποια στιγμή θα οριμάσουν οι συνθήκες, θα αισθανθεί άνετα και θα μας ζητήσει ο ίδιος κάτι. Και τότε ταπεινά θα του πούμε, έχουμε την εντύπωση ότι αυτό θα σου έκανε καλά, αν θέλεις πάνε. είναι αυτό που λέει ο Αβάς. Είναι θέμα βεβαίως μια γενική τοποθέτηση αυτή. Πολύ βοηθητικό είναι αυτό που λέει το ψάρι, ψάρι με Αβάς Δωρόθεος, αλλά κάθε περίπτωση τελείως διαφορετική από την άλλη. Λέγε, Δεσποίνα. Που είναι ο αυτά αυθόρμητα γίνονται, δεν γίνονται με το μυαλό, με την καρδιά την προσευχόμενη γίνονται, και απλώς ο Αβάς το περιέγραψε για να μας δώσει και εμάς κάτι έτσι να το καταλάβουμε. Πέρασε η ώρα, Πέμπτη προς Παρασκευή, για όσους θέλουν θα έχουμε αγρυπνία 9:30. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μου ελέησουν και σώσουν ημάς.